Onani chitunzi cha kumi ndi chisanu. Mpingo utumiza amishonale. Machitidwe chapter 11 verse 25 na 26. Machitidwe chapter 13 verse 1 ufika pa 3. Mumzinda wina wotchedwa Antiokea, kagulu ka opunzira a Yesu anakomana pamodzi kulambira Mulungu. Gululi la anthu ndilo linali mpingo ku Antiokea. Iwo anatchedwa a Kristu. Saulo anapita komweko ndi Barnaba kukaphunzitsa anthu. Tsiku lina atsogoleri a mpingoyo anasala chakudya na pemphera pamodzi ndipo mzimu woyera ananena nawo nati, mundipatulire ine Barnaba ndi Saulo kunchito imene ndinawayitanirako. Mulungu anafuna Saulo ndi Barnaba kupita ku anthu amene sanamverapo za Yesu. Mchithunzithunzichi mukuona Saulo ndi Barnaba agwada pansi kupemphera. Akuluakulu atchalichi anayika manja awo pa anthu awiriwa na wapempherera. Pomwepo anatuma Saulo ndi Barnaba kukaphunzitsa anthu uthenga wabwino wa Yesu kumadera akutali ndi Antiokea. Yesu anati, mukani mdziko la pansi ndi kuphunzitsa uthenga wabwino kwa mitundu yonse. Mulungu akuita nabe anthu mipingo yonse kupita ndi kuphunzitsa uthenga wabwino wa Mulungu kwa anthu onse. Akristu ayenera kupempherera anthu otero ndi kuwachiritsa ndi kuwatumiza.